andsvari.
Jú, virðulegi forseti, ég deili þessum áhyggjum með þingmannum og þá kom nú fram í andsvari hérna áðan að það sem að hann segir hérna líka, það er mjög mikilsvert að vegna þess að lögin að þau byggja á því að þetta sé til að sko, stöða gjaldeyris sem sagt greiðsluflæðið og halda hér efnahagslegum stöðuleika og eitthvað svo leis. Lögin hvíla á því og þess vegna skiptir náttúrulega miklu máli að þau haldi eins og þingmaðurinn háttvirtur segir ef að mönnum þetta nú í huga að fara og það er nú kannski það er alveg óþarfa að segja að mönnum þetta nú í hug og vegna þess að það er auðvitað alls ekki ólíklegt að einhverjum detti það er mitt í hug að efast lagagrundvöllin og þess vegna skiptir það gífurlega miklu máli hvernig farið verið með þessa peninga menn segja ef að ég veit ekki hvort að það er hægt að sitja það beinlíns í lög að þessi peningar skuli ekki fara í annað en að greiða niður skuldir. Nú ef að það er hægt að þá finnst mér það alveg mjög umhugsunarvert ef ég nota það orð, bara það orð. Hins vegar er ljóst að ef við borgunum skuldir að þá lækka vextir ríkisins og ég er sannast að segja líka áhyggjur af því að við kunnum þá ekki nógu vel með það að fara það svigrúm sem okkur auðnast þá og að hér fari allt af stað í hagkerfinu sem að mér fyndist ekki ótrúlegt en trúið þó að treysta við höfum lært af þeim ósköpjum sem dundu hér yfir 2008 þannig að það verði ekki aftur.
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Jón Þór Ólafsson, veitir andsvar öðru sinni.